Chitsauko 22. Mutongo pamusoro pebani rechiratidzo. Maita seiko zvamakwira mese pamusoro pematenga edzimba? Wakanga uzere nenyonga nyonga, guta rine mhere mhere, guta rinopembera nemufaro. Vanhu vako vakaurayiwa havana kuurayiwa nebakatwa, kana kufira muhondo. Vatungamiriri vako vese vane utsinye vakatiza pamwe chete. Vakasungwa pasina kurwiswa neuta. Vaya vese vakawanikwa vakabva vasungwa, kunyange zvazvo vakanga vatizira kure. Ndokusaka ndakati, musaramba makanditarisa, uye ndichachema chaizvo. Musaramba muchiedza kundinyaradza, pamusoro pekuparadzwa kwomwanasikana wevanhu vangu. Nekuti izuva rekuvhiringidzika, nerekukundwa, nerekurohwa nehana, mubani rechiratidzo. Zuva rinobva kuna changamire Ishe, Jehovha wemauto. Masvingo ari kuputswa, uye vanhu vari kushevedzera kugomo. Eramu yatora homwe yemiseve, nengoro dzine vanhu nemabhiza. Uye Kiri yagadzirira nhoo. Mapana ako akanaka chaizvo, achazara nengoro dzehondo. Uye mabhiza achamira panzvimbo dzavo pagedhi. Uye chinovhariridza Judha chichabviswa. Pazuva iroro uchatarisa kunochengeterwa zvombo zveimba yesango reRebanoni. Uye muchaona nzvimbo zhinji dzakatsemuka dzeguta raDavid. Muchachengeta mvura mudziva rezasi. Muchaverenga dzimba dzemuJerusarema. Uye muchaputsa dzimba kuti musimbise rusvingo. Muchagadzira dziva pakati pemasvingo maviri rekuisa mvura yedziva rekare. Asi hamuzotarisi kumuiti waro mukuru. Uye hamuzooni iye akaita kuti rivepo kare kare. Zuva iroro, changamire Ishe, Jehovha wemauto, acharayira kuti pave nekuchema nekusvima misodzi, kuti misoro igerwe uye kuti vanhu vapfeke masaga. Asi pane kuita izvi, pane mhemberero nemufaro mukuru, kuurayiwa kwemombe nemakwai, kudya nyama uye kunwa waini. Ngatidye uye ngatinwe nekuti mangwana tichafa. Jehovha wemauto akabva azivisa izvi munzeve dzangu. Hamuzoyananisirwi kukanganisa uku kusvikira mafa. Anodaro changamire Ishe, Jehovha wemauto. Zvanzi nachangamire Ishe, Jehovha wemauto. Pinda mune mutariri uyu, Shebna, uyo ari kuona nezveimba yacho. Uti, uri kudei pano? Uye uri kudani pano, zvawakazvicherera guva pano. Ari kuzvicherera guva panzvimbo yakakwirira. Ari kuzvicherera nzvimbo yekuzororera paibwe. Inzwa, Jehovha achakukanda pasi zvine simba, haiwa iwe murume. Uye achakubvuta nesimba. Achakupeta-peta zvakasimba, okukanda sebhora munyika yakafara. Uchafira ikoko. Uye ikoko ndiko kuchava nengoro dzekukudzwa kwako. Zvoita kuti imba yatenzi wako inyadziswe. Ndichakubvisa pachinzvimbo chako, ndokudzinga pabasa rako. Pazuva iroro, ndichashevedza mushumiri wangu Eriakim, mwanakomana waHirikia. Ndomupfekedza nguo yako. Ndichasunga zvakasimba bhande rako rejira paari. Ndoisa masimba ako muruoko rwake. Uye achava baba kuvagari vemuJerusarema nekuimba yaJudha. Ndichaisa kiye imba yaDhavhidhi papfudzi rake. Achavhura uye hapana achavhara. Achavhara uye hapana achavhura. Ndichamurovera sehoko panzvimbo yakasimba. Uye achaita sechigaro cheumambo chekukudzwa kuimba yababa vake. Uye vachaturika paari kukudzwa kwese kweimba yababa vake. Kureva vazukuru nevana vake. Iyo midziyo yese midiki, midziyo yakaita sendiro, pamwe chete nezvirongo zvese zvihombe. Pazuva iroro, ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto. Hoko yakaroverwa panzvimbo yakasimba ichabviswa, uye ichatemwa yowira pasi. Uye zvinhu zvayakatakura zvichawira pasi zvoparara. Nekuti Jehovha pachake ataura.